Добра вечер на всички, добре дошли на църква. Въпреки, че сме малко, е хубаво, че използваме тези часове, за да се настроим към Божието Слово, към Бога. През седмицата ние бяхме под впечатлението на семинара, който тук бе изнесен от Робърт Хан и Орлин Димитров за музиката, разбира се. И така съм подбуден да ви говоря върху нещо от темите, които този човек засегна. И проповедта си съм озаглавил в края на времето. Искам да ви проповядвам с Божия помощ върху Данаил, 11 глава, от 40 до 45 стих и 12 глава, 1 стих. Живеем ли наистина в края на времето? Това беше въпросът, който този човек разви пред нас. И той има само един отговор. Да, наистина живеем в края на времето. Пророчествата показват това. Преди да започна с това тълкуване, което ще ви поднеса и след това ще се помолим, искам да ви кажа, че аз не съм стигнал до онази точка, при която да кажа всичко, което ви казвам, е точно така. Това е повече, няма какво да го умуваме. Едва ли има човек, който да има смелостта да каже това. По-скоро, братя и сестри, бих желал да мислим заедно по тези въпроси. И това е една възможност, до която аз съм достигнал с моето съзнание и това, което Бог ми е открил, което бих желал все пак да знаете. Моите размишления на този етап в моя живот са тези и аз бих желал да ви ги поднеса. Ако вие имате други убеждения от Словото и от Духа на пророчеството, ще бъда много щастлив да слушам и вас и да ви чуят в подходящо място, в подходящо време, защото светлината си е светлина. Няма значение чрез кого идва тя. Така че, слушайте, мислете, може да не е вярно, но може и да е истина и да изпреварим голямата адвентна теология дори. Всеки, който работи и мисли, греши. Но оня, който търси, казва Исус, намира. И все пак бих желал да поема риска, да мисля, защото Бог ни е дал глави на раменете и ни е дал Библията, всеки един от нас да изучава. Разбира се, изпитвам огромна наслада да седна и да слушам за Божието Слово, но на мен рядко ми се отдава. И така. Чета стихове от 40 до 45 и след това ще се спрем на тях. Данаил, 11 глава, 40 стих надолу. И в края на времето южният цар ще се сблъска с него, и северният цар ще връхлети върху него като вихрушка, с колесници, конници и много кораби. И като влезе в страните, ще нахлуе и ще замине. Ще влезе и в славната земя, и много страни ще бъдат опустошени. Друг превод казва разорени. Но следните ще се избавят от ръката му. Едом, Моав и главният град на амонците. Ще простре ръката си върху страните и египетската земя няма да се отърве, да избегне, казва друг превод. Защото ще завладее съкровищата на златото, на среброто, на всичките скъпоценности на Египет. И либийците, и етиопците ще бъдат заставени да го следват постъпките му. Но известия от изток и от север ще го смутят, защото за това ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление и ще постави шатрите на палата си между моретата върху славния свят хълм. Но при все това краят му ще го постигне и не ще има кой да му помогне. Много малко адвентисти се наемат да проповядват по тези стихове. Не го казвам за себе си. Простата причина, че не са ни ясни тези пасажи, но това ги прави още по-интересни. Първият израз, който намираме, е заглавието на моята проповед и в края на времето. Кога е края на времето, според Библията? Има няколко отговора. Първо, след 1798 година, адвентистите считат, че това е края на времето или времето на края. След изтичането на 1260 пророчески денонощи, Но има и втори отговор. След 1844 година, след която година няма вече пророческо време и можем да знаем, че живеем в края на времето. Но има и трети отговор. Непосредствено преди второто пришествие, когато ще започне да се задвижва дългата поредица от събития, свързани с второто пришествие. Аз лично за себе си приемам третото. Не ви го натрапвам, не мога да го защитя, но за себе си така го приемам. Тоест, края на времето си е края на времето, малко преди второто пришествие. В противен случай е много дълъг този край. От 1844 година до тук са 162 години. И кой знае още колко ще продължи този край. Той е като моите проповеди, на които казвам още малко и продължавам 15-20 минути. Нещо такова. Така че за себе си съм приел, че това е времето малко, наистина малко, може би годинка или малко повече преди второто пришествие. Южният цар ще се сблъска с него. Южният цар, кой е той? След пауза от около 15 стиха, от 25 стих до 40 стих, го няма Южният цар. Пак се появява този Южен цар. Кой е Южният цар? В Стария Завет под Южен цар, под това понятие, винаги евреите са разбирали Египет. Южното царство, Египетското царство. Египет от времето на изхода, Египет от времето на робството, символ на поквара и на религия, съвършенно чужда на юдейската, на истинската религия. Тоест, под Южен цар би трябвало да разбираме именно това. Религия доста далечна на християнското мислене, защото сега сме в новозаветната епоха. Ако внимателно се чете Данаил 11 глава, между 20 и 21 стих става прехода, т.е. там е раждането на Исус, става прехода от Стар Завет в Нов Завет и всички понятия, които до този момент са се тълкували от гледна точка на Израел, сега се тълкуват като в центъра на нещата не е Израел, а Божия народ, християнството, християнската църква, Божията вярна църква. Така че трябва да търсим нарицателното понятие Южен цар. Религия съвършенно чужда на християнската религия, друга религия. Кои са другите религии в света големи? Юдаизъм, мюсюлманство, будизъм, шинтоизъм, атеизъм. В Даниил 11 глава, 25 стих, ние четем, че Южният цар има сблъсък с силата, която е наречен нищожен цар, който се възвеличава и върши толкова много дела, че Библията и книгата Данаил му отделя много време. И това не е никой друг, освен римокатолицизма. И 25 стих ни се казва, всъщност стихове от 21 до 39 говорят изцяло за римокатолическата църква. Това е наречено на други места в тази книга Малкия рок. Това е онази богопротивна институция в средновековието, която унищожаваше истината по земята, промени Божия закон, замени съботата с неделя и какво ли още не. Папската римска църква, средновековната, наследница на която е сегашната. И в 25 стих ние имаме битка между Римокатолическата църква и Южния цар. Сега отново в края на времето тази битка се казва Южния цар ще се сблъска с него. Кой е този него? Ако 20 стиха по-нагоре ви пише за някоя личност и 20 стиха по-надолу, 20 реда по-надолу ви каже с него, за кого става дума? За този, за когото е говорено преди това, нали, използваме него, той, като заместители на името, което вече е споменато напред в текста. Така пишем ние своите писма, така обясняваме мислите си, идеята си. Следователно за мен, Южният цар ще се сблъска с него, за мен не с Северния цар, а по-скоро с папството. Защото от 21 стих до 39 стих се говори за папството. И в 40 стих Южният цар ще се сблъска с него. Най-нормално е това да е папството. Южният цар ще се сблъска с папството. Защото стиховете по-горе говорят за папството. Такива борби в Новия Завет между папството и Южния цар е имало през Средновековието, както споменава и 25 стих. Това са кръстоносните походи между 1096 и 1270 година. Има битки на християни с мюсюлмани, една съвършенно чужда религия, с турците по-специално, и с други, разбира се, последователи на исляма. Вдъхновител и организатор на тези войни е католическата църква. Тя им е предала характер на религиозни войни, издигайки кръста. Тоест, това е под влияние на католическата църква. Кралете на Европа са били научени от римските свещеници, от папата, че това е борба на християнството, символизирано с кръста и оттам кръстоносни, против мюсюлманството. Ако мога да цитирам от речта на един от папите, Бонифаций, казва: да изтръгнем от ръцете на неверниците Божия гроб. Това е мотото на кръстоносните войни. Разбира се, Божия гроб е в Ерусалим, град Ерусалим. Понеже се намираме в Новия Завет и принципът на тълкуване и центъра на тълкуване не е вече Израел, а Божия народ, тогава понятията ги разглеждаме в техния нарицателен смисъл. В 25 стих Южният цар са турците, в 40 стих, според мен, най-нормално е религия съвършенно чужда на християнската да е отново исляма, мюсюлманите. Ако това е вярно, пророчеството предсказва, че в края на времето, малко преди второто пришествие, ще има сблъсък, война на исляма или на негови представители с римокатолицизма. Тоест, вероятно, с Европа. В Европа. Ако вземете един атлас на земята и нарисувате с един цвят, заштриховате всички страни, където християнството е официална религия, и след това с друг молив заштриховате с друг цвят всички земи, където е мюсюлманската религия. Ще бъдете учудени, че мюсюлманството е като пояс на юг под християнството. Там, където е исляма, са земите на юг от християнските земи. Там се е разположил исляма. Така че на юг под християнските земи са земите, където се изповядва. Някъде не е точно, но по принцип пояса е на юг от християнския пояс. Защо не твърдя, че това е атеизма? За будизма, шинтоизма, юдаизма не ги твърдя, защото някакси не се връзва и никой не го е твърдял. Но че Южният цар е атеизма от края на времето, това се е твърдяло от нашите амвони. И то до съвсем скоро. Защо считам, че не е атеизма? Защото атеизма днес няма лице. Днес не е изобщо модерно, ако искате да се наречете атеист. Атеизма няма своя държава, няма своя армия. Въпреки, че е идеология, въпреки, че е светското мислене, секуларизма, атеизма не е нещо, което реално може да се сблъска с нещо друго. То си го има, но то няма лице. Още повече за това тълкование, че Южният цар е атеизма, то си съществува и се тълкува, че това пророчество се е изпълнило във Франция през времето на френската буржуазна революция, когато идеите и войските там на французите слагат край на папското господство през 1798 година. Това е едно от стандартните ни разбиране. Не мога да го отрека, но считам, че може би може да бъде атакувано. Стиховете не говорят за край на папството, ако се замислите, а напротив. Като че ли цялата глава, когато я чета, не се говори за край, именно в 40 стих, че някой слага край на папството, а че някой му помага да се възвеличи твърде много. Второ, в Новия Завет, в стих 25, Южният цар е Исляма, по-специално Турция. Тогава защо и в 40 стих в Новия Завет това да не е Исляма? До тук с Южния цар и сблъсъка с Рим. И Северният цар ще дойде против него. И тук са възможни няколко тълкования. Първото, Северният цар е папството. За мен е малко неясно и малко се насилва текста, ако Северният цар е папството. Защо? Защото 11 глава постоянно говори за въртележка Южен цар, Северен цар, Южен цар, Северен цар, но до 21 стих. След това говори за нищожен цар, който пораства много и се възвеличава и става голям и преследва Божиите люди, но не го нарича Северен цар. И как изведнъж в 40 стих папството е Северен цар? Може и така да е, но на този етап аз не го считам. Че това е много е неясно, много е странно. Второто тълкование. Северният цар удря папството. Значи идеята, говори се 20 стиха за папството и в края на времето Южният цар удря папството и Северният цар удря папството. Може би трябва познание върху еврейски език тук. Но считам, че това не е правилното разбиране. И третото, което ще застъпя пред вас, без да мога, без да твърдя, че е точно така, Северният цар удря Южният цар, за да помогне на папството. Значи имаме следната поредица от събитие. 20 стиха ни се говори за папството. И в края на времето Южният цар се сблъсква с него. И Северният цар ще налети върху него като вихрушка. Но върху кой него? Вече в 40 стих, първата част, Южният цар е главното действащо лице. Така че е нормално този него вече да бъде Южният цар. Не знам дали ще се съгласите с това мое разбиране. Кой е пък Северният цар? Някой казва, че е Северната област. Северния съюз сме ние. Сигурам се, разбира се. Ние сме Северното съединение в България, но тук не става дума за нас. Под Северен цар евреите винаги се разбирали Вавилон. На какво е бил символ Вавилон? На дръзко противопоставяне срещу Божия авторитет. Помните думите на Навуходоносор. И кой е оня Бог, който ще ви отърве от ръката ми? Символ също на робство, на бъркотие, на неразборие. В Новия Завет, под думата Вавилон, ние разбираме вече отпадналото християнство. Отпадналото християнство. Вавилон е един съюз от края на времето, при който става обединение на държавната или политическата власт с религиозната власт. И за мен Северният цар се образува именно от две сливащи се в 40 стих сили. А именно, първата е нищожният цар, който е натиснат от Южния цар, т.е. римокатолицизма, и втората сила, тази, която се сблъсква с Южния цар. Моята версия, която бих желал да ви изложа е, че ако това е вярно и в края на времето Исляма се удари с римокатолическа Европа, тогава на помощ на своите християнски братя не може да дойде никой друг, освен една единствена държава. И това е Съединените Американски щати. Вие някъде на друго място в Библията чели ли сте, че тези две сили ще си помогнат взаимно? Римокатолицизма ще му помогнат Съединените Американски щати. И те ще образуват един много здрав съюз. Ами да, разбира се, чели сме Библиите. В Откровение 13 глава ни се описва точно това за времето в края. Края на времето. Как там има два звяра и как втория звяр, който излиза от морето, помага на звяра, който е ранен и излиза от земята. т.е. Съединените щати помагат на католицизма. Как? Като удрят Южния цар, като удрят Исляма. Защо? Може да се търси и да се мисли много по въпроса. Библията дава отговор, но това, което може да мислим е, че просто интересите на САЩ и на Рим си съвпадат в този момент от историята. И едните и другите имат изгода от това да се съюзят и да си помогнат взаимно спрямо врага на католицизма и на християнството, Исляма. Да ви прочета един цитат от страница 115 на събитията от последните дни от Елън Уайт. И там трети параграф. От Великата борба е параграфа. Протестантите в САЩ ще бъдат първите, които ще протегнат ръце над пропаста, за да хванат ръката на спиритизма. Ще протегнат ръцете си над бездната, за да уловят и десницата на папската мощ. Като под влиянието на този троен съюз, САЩ ще тръгне по стъпките на Рим за потъпкване правата на съвестта. Великата борба. Представете си, че неизвестно кога мюсюлманите, както заплашват, минат в активни действия. Може би слушахте радио тези дни. Мюсюлманите постоянно дават призив да се удари в някои европейски държави, защото там има карикатури, подигравки спрямо Мохамед и какви ли не неща. И сега последните данни са срещу Дания, срещу Норвегия, ако не се лъжа. И това се чува по медиите. Дават призив да се даде незабавен отговор, да се направят атентати в отговор на публикациите в тези държави. Онова, което ние можем да видим в тези стихове е, че ако Исляма удари Европа, а в Европа има много народ от ислямските страни. В Германия е пълно с турци, във Франция е пълно с хора, които изповядват Исляма. В Англия има немалко. Във всички европейски държави има общности, народи, които изповядват мюсюлманската вяра. Ако в някакъв определен момент в бъдещето, не знам какво би ги провокирало, може да е петролна криза, може да е някакви арогантни действия, може да е Божии намеси, не знам. Сега няма да коментирам това. Но ако Исляма се надигне и удари Европа и направи Европа в огнище на война, мисли си, че от сега чувам думите на американския президент, който ще каже, независимо кой е той, в името на цивилизацията, в името на християнските ценности, в името на Исус, че трябва да се намеси и да помогне на своите братя християни в Европа. И тогава ще се протегне ръката над океана и немислимото ще се случи, че протестантска Америка ще помогне на Римокатолическата църква институция. Онова, което прави впечатление в текста тук, докато четеме, че нищожният цар вече не се споменава. Благодарение на помощта, която му се оказва, той вече не е нищожен, а става в края на времето мощна политическа сила. Точно така би трябвало да се разви историята. Второ, от Откровение четем, че ще има обединение на майката с дъщерите. Ако майката е Римокатолическата църква, дъщерите са всички протестантски църкви, които излязаха от нея, но са съгласни в съблюдаването на измисления от папството ден, неделята. Римокатолическата църква е заедно с отпадналия протестантизъм, означава, че Рим ще обедини около себе си всички църкви, които наподобяват нейния модел и приемат нейните разбирания. И не на последно място, тази коалиция е северна. В Библията Сатана стои зад идеята да седне на върха на планината към най-крайните страни на север, т.е. на Божия престол. Т.е. показване се, че тази северна коалиция има амбициите да владее на земята вместо Бога. Т.е. пряко е движена от Сатана. Исаия 14 глава, 13 стих. И така ние виждаме и в Откровение един троен съюз. Откровение 16:13 казва: излязоха три нечисти духове, подобни на жаби, от устата на змея, звяра и лъжепророка. Змея е Сатана, звяра е Римокатолическата църква, а лъжепророка е отпадналия протестантизъм. И какво ще се случи? 40 стих казва: и северният цар ще налети върху него като вихрушка, с колесници, конници и много кораби. Колесници, конници и много кораби, както и да го тълкуваме, си е военна сила от онова време. Аз мисля, че самото папство не разполага с такава сила. Доколкото знам, Ватикана има швейцарци, които го пазят. Папата и там вардят около двореца, където живее. Но самата Ватикана не поддържа войски. Но ако в тълкованието приемем идеята, че Южният цар Исляма удря католицизма и на помощ на католицизма Северният цар, в случая Америка, заедно с Рим се съюзява и дават отпор, тогава колесници, конници и много кораби, не беше ли достатъчно колесници, конници? Много кораби не загатвали за страна отвъд море, за страна отвъд океан. Така че мисля, че сме на правилен път. САЩ, страната отвъд морето, е именно тази, която идва и не само идва, но идва като вихрушка, т.е. много силно. Вихрушката не е просто повей. Няма да дойдат някакви войски, които едвам ще дадат някаква вяла съпротива. Напротив, идва с огромна мощ, за да се разправи безкомпромисно. Считам, че това също подхожда на военната и стратегическа мощ, политическа мощ на Съединените щати. Като влезе в страните, ще нахлуе и ще замине. Това е осъществяването на политически контрол, осъществен чрез военна сила. Мисля, че само една държава и една сила има в този свят, която може да осъществи това, и това са Съединените американски щати. Но сега пророчеството казва: ще влезе и в славната земя. Коя е славната земя? Земята на славата. В Стария Завет е Израел. В Новия Завет е Божията вярна църква. И тук е описано, че чрез своите действия коалицията САЩ-Римокатолическа църква ще има не само политически завоевания, но ще налага религиозни изисквания, правила, закони и т.н. В Откровение 13 глава се говори за образ на звяра и белек на звяра. И искам да ви прочета отново от книгата «Събитията от последното време», страница 115, последния цитат на страницата. Силата, оприличена на агне, ще обедини силите си с тези на звяра, обявявайки война на всички, които пазят Божиите заповеди и имат Исусовото свидетелство. Публикуване ръкописи, том 4. Обявявайки война на всички, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството Исусово. Тук е описано, че домогването на този съюз Рим-Вашингтон няма да бъдат само политически, те ще бъдат и религиозни. Даниил 11 глава, 41 стих, подкрепа на тези размишления. Ще влезе и в славната земя, и много страни ще бъдат опустошени, но следните ще се избавят от ръката му. Едом, Моав и главният на амонците. Град е в курсив. Кои са Едом, Моав и Амон? Те бяха роднини на Божия народ, без да са част от него в Стария Завет. В края Христовата църква ще има симпатизанти. Хора от други религии, хора, които не са се определяли към някаква религия. Много хора, които ще бъдат привлечени от свидетелството на верните в края на времето. Те също ще имат осигурена от Божия страна закрила и не ще се покорят на силата на Вавилонската коалиция. Искам да ви прочета цитат от страница 167 и 168. Няколко цитата. Души от всички религиозни деноминации откликваха на призива и скъпоценни сърца бързаха да напуснат обречените църкви, както Лот бързаше да напусне Содом преди неговото унищожаване, от книгата Опитности и видения. Тя говори за бъдещето. Ще има армия от верни вярващи, които при последния изпит ще останат твърди като скала. Избрани вести, том 3. Друг цитат. Ще има много души, които трябва да излязат от този свят и от църквите, дори от католическата църква, чиято ревност е далеч по-голяма от ревността на онези, които досега са били в редиците и в списъка на възвестяващите истината. Избрани вести, том 3. Множество ще приемат вярата и ще се присъединят към Господната армия, книгата Евангелизъм. Мнозина, които са се скитали извън кошарата, ще се завърнат, за да следват Великия пастир, свидетелство том 6. В Езическа Африка, в католическите страни на Европа, в Южна Америка, Китай, Индия, в морските острови, във всички тъмни кътчета на земята, където е и България, Бог има група от запазени избранници, които въпреки всичко ще светят сред тъмнината, ясно откривайки на вероотстъпилия свят преобразяващата сила, криеща се в послушанието на Божия закон. Дори сега те се срещат във всеки народ, език и племе. И в часа на най-голямото отстъпление от вярата, когато Сатана ще положи огромни усилия, за да може всеки малък и голям, богат и беден, свободен роб да приеме под страх от смъртно наказание белега за вярност към фалшивия почивен ден, тези верни, безукорни, безупречни и кротки Божии синове ще светят като светлина в света, пророци и царе. Хиляди ще разберат и ще приемат истината в 11-тия час. Духовният прелом към истината ще бъде осъществен така бързо, че църквата ще бъде удивена и Божието име ще бъде прославено. Избрани вести, том 3. В един ден хиляди ще бъдат обърнати към истината, разбирайки и приемайки истината и делото на Светия Дух в 11-тия час. Писание на Елена Вайт. Идва време, когато за един ден ще бъдат обърнати толкова много, колкото бяха обърнати за един ден на Педесятница, след като учениците получиха Светия Дух, книгата Евангелизъм. Следователно аз под тези наименования Дом, Муав, Амон, разбирам хора, които не са изповядвали адвентната истина, но в онзи час се присъединяват и не са под владението на Рим и Щатите, а са под Божия закрила. 42 стих. Ще простре ръката си върху страните и египетската земя няма да се отърве. Ангел Гавриил, който разказва това на Даниил, се връща в разказа си за коалицията. И тук онова, което чух от човека, който дойде, Робърт Хан, и ни изнесе, ме впечатли. Казва, защо тук, когато се говори за завоеванията и за стремленията на тази коалиция, която се стреми да завладее Божията църква, защо се споменава египетската земя? Но какво беше? Откъде знаем ние за египетската земя? Авраам, когато огладня и му свършиха припасите, къде отиде? Израел, когато му свършиха житото, къде ги прати синовете си? Там беше и Йосиф вече, но те не знаеха, че е жив. Египетската земя при глад, при трудности, при проблеми в Стария Завет, понякога е била използвана от Божиите люди, за да намерят там подслон, подкрепа, закрила. Защо тогава е споменато тук египетската земя? Вероятно, САЩ и Рим ще направят така, че да се отсече всякаква подкрепа от Божия народ. Всичко, което може да помага на Божиите люди в онова време, с цел да го храни, ще бъде отсечен. Сещате ли се по какъв начин? Чрез какъв закон? Закона за забрана, купуване и продаване, който ще отсече способността на Божия народ да се изхранва по нормален начин, т.е. да си пазарува и да се храни. Това кореспондира идеално с Откровение 13 глава, 17 стих, където се казва, че са принудени всички да им се сложи белег на ръката, на челото, за да не може никой да купува или да продава, освен оние, които носят този белег. Един цитат от същата книга, Събитията от последните дни, последния параграф. Сатана казва: поради опасност от липса на храна и на облекло, те ще се присъединят към света в потъпкването на Божия закон. Целият свят ще бъде под мое управление. Познал ли е той? Не. Горе-долу и никак. Ще има хора, които няма да се обуят. Да, опасност ще има. Опасност от липса на храна и на облекло. Реално. Каквато никога не сме изпитвали. До този момент, може би, макар че ние сме в бедна държава и знаем какво са тези неща. Да умислят американците. Даниил 1 глава, 43 стих. Защото ще завладее съкровищата на златото, на среброто и на всичките скъпоценности на Египет. И либийците и етиопците ще бъдат заставени да го следват по стъпките. Ако Рим иска да наложи духовното си лидерство и закони върху всички останали, то САЩ, целите на САЩ са да завладее съкровищата на тия народи. Поред вас, каква е истината за войните на САЩ в Афганистан, в Ирак, в Сърбия, сега в Иран? Каква е целта, задната цел? Пари, съкровища, било то нефт, било то злато, било то сребро. Веднъж пътувахме във влака с моята съпруга и там имаше много интелигентен човек, геолог, и го попитахме, завърза се разговор и той каза: аз съм геолог, който правя проучване в Босна, в Херцеговина, в тези държави, Черна гора. Голям специалист. И каза: искате ли да ви кажа истината за войната там? Казва: това са най-богатите залежи на сребро, на редки метали, които американците надушиха, окупираха с Кейфор и с техните войски, тези райони, тези мини, и сега денонощно излитат самолети, натоварени с тези скъпоценни неща за Америка, за американската икономика. А пред очите на хората се говори за човешки права, за етнически сблъсъци и за какво ли и какво ли още не. Ние останахме изумени. Да, Сърбия е богата на някои неща, на алуминий, доколкото знам, и на други материали, природни дадености и сребро. Така каза този човек, може би е истина. Френски журналисти бяха подгонени, защото написаха, че битката на американците в Афганистан е за петрол. Да се улови петролопроводите, които идват от Съветския съюз през Афганистан за Китай. Най-големият консуматор на петрол в момента. Всъщност битката е между Щатите и Аржентина в Афганистан. Сега битката в Ирак, под предлога, че там има ядрено оръжие, те влязоха, но нямаше никакво ядрено оръжие. Но завладяха съкровищата на Ирак. Сега следващата държава, в която са се прецелили, е Иран. Съкровищата на земята. Това ги вълнува САЩ. Защо? Защото свикнаха на висок стандарт. Те не пият като вас вода, пият портокалов сок. Те живеят с заплати от 10 000 долара. Но има неща, които ги притесняват. И това, което каза човека, който ни посети, Робърт Хан, много ми хареса. Усещате ли, казва, как без да разбират това, американците, които се бориха срещу комунизма, се превръщат в точно копие на това, което правиха комунистите. Следят, дебнат, слухтят, въвеждат полиция, проследяват, прослушват. Т.е. всички методи на комунистическата агентура на КГБ сега ги прави Америка. И то много по-големи мащаби, може би до края на времето. Това е нейната цел. Съкровищата на света. За да си живеят на сигурно и удобно място, да поддържат висок стандарт. А на Рим споменати са държави. Египет, Либия, Етиопия. Кои бяха Египет, Либия и Етиопия в ума на един израелтянин? Това бяха най-далечните народи на света. т.е. народите, които живеят на края на света. Ако един еврей не искал да каже, там чак на края на света, е казвал Либия, Етиопия, Египет, там, оттам нататък свят няма. Този израз нарицателно може да се вземе, че папството ще наложи контрол не само над всички религии, но и на целия свят, и на най-крайните страни, над всички държави, чак до края на света. И те ще бъдат заставени да следват постъпките му. Заставен човек означава насилен, с принуда, принудително. Откровение 13 глава 16 стих използва думата и принуждаваше всички. Принуждаваше. Чрез закони, чрез разпоредби, чрез нов световен ред. Павството ще иска да бъде абсолютен господар. Триумфът на Вавилон. Скъпи приятели, ако Съединените щати и Рим се обединят, всеки в интересите си, САЩ за да завладее съкровищата на света, а Рим за да бъде духовният лидер и да диктува на всички какво да вярват до краищата на света, кой може да ни отърве вече от тази коалиция? Кой може да надигне глас? Няма ли да е това една мъртва хватка? Ако двете най-големи сили се съюзят, останалите са в мъртва хватка. Няколко ритания и смъртта идва. Това казва и Библията. Че следващия стих има някой по-велик от тези две сили, който се намесва. Кой може да спаси света? Събитията от последните дни на страница 206. Може би е малко скучно това сухо тълкуване, но вярвам, че все нещо ще ви е от полза. Четвърти параграф. Този малък остатък, който не може да се защити в смъртоносния конфликт с земните сили, предвождани от сатанинското воинство, прави Бог своя защита. Декретът е бил въведен и с наместа на най-висшия земен авторитет, за да може всички да служат на звяра и да получат белега му, да бъдат поставени под заплаха от гонение или смърт. Бог ще помогне на народа си сега, но предвид в ония момент, когато бъде въведен неделния закон, защото какво биха правили те без неговото сътрудничество в такъв страшен конфликт? Свидетелство Том 5. Ами да, ако Бог не се намеси и в ония момент, просто няма да ни има на този свят. Господ наблюдава целия свят, очите му ходят по цялата земя, казва псалмиста. Наблюдава всичките народи и те са като децата, глупави понякога. Когато две дечица се борят в някой дом, майката, докато мие чиниите или готви или прави нещо, или бащата, хвърли един поглед и вижда, че не е опасно. Но ако едното хване другото и вземе да го души и така половин минута, майката на часа застава там или бащата и казва, стига, до тук има шамари, има разделяне. Има поставяне на нещата на място. И ако двете най-големи сили в този свят са на път да удушат целия свят и да го заклещат и Сатана чрез тях да си диктува и да си ръководи, да си вее байряка и да си води коня, както казва народа, кой може да защити Божия народ? Единствено свише. 122 страница, 2 параграф. Когато явното незачитане на Божия закон стане всеобщо и Божият народ бъде притеснен от гонение, извършване от техни съчовеци, Бог ще се намеси. Ще бъде отговорено на пламенните молитви на Неговия народ, защото Той е радостен, когато людите Му го търсят с цяло сърце и гледат към Него като на избавител. Review and Herald, 15 юни 1897 година. И последните стихове. Но известия от изток и от север ще го смутят. Кои са известия от изток и известия от север? От изток Господ идва като освободител. Някои адвентисти считат, може би не без право, че това са Китай, Русия. Но аз лично считам, че това е Господ. Само Той може да сложи прът в колелото на тази коалиция. Ако Господ повдигне Русия и Китай, вероятно ще има ядрен конфликт. Вероятно Китай, Индия, Русия може да се намесят, но аз не считам и не ви го давам това като версия. Може да не съм прав. Аз считам, че от изток Господ идва като освободител. Това пише в Авакум, 3 глава, 3 и 4 стих. И Исаия, 41 глава, 2 стих. Няма да чета, защото времето напредна. И кои са от известията от изток? Някакви Божии намеси. Бог ще се намеси. По какъв начин? Вайт описва. Природни катаклизми. И второ, вестите на верните. Там ще има един народ, който ще бъде посетен от най-голямата сила на Вселената, Святия Дух. Късния дъжд ще стресне Рим и коалицията, защото първосвещеника и свещениците на Израел бяха стреснати от силата и коража на Петър, Йоан и другите апостоли, които проповядваха. И въпреки, че ги биха и ги затвориха в тъмница и убиха Яков с меч, те казаха, и тие са били с Христос. Изобщо не ги е страх. И като ги пребиха от бой, ги питаха, нали ви казахме и ви запретихме да не говорите. А Петър какво отговори? Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеци. И те се стъписаха тогава. И ги пуснаха. Може късния дъжд също да бъде тълкуван като веста на верните. От север Бог идва като съдия. Исаия 41:25. Може би, когато идва съд, Бог винаги е предупреждавал. Идва ли съд в човешката история? Да, идва съд над живите, идва Йом Кипур. Съд, при съд има свирене на тръби. Тръби обаче свирят и при юбилейна година, когато Бог е предал невестата, т.е. земята на Христос. Земята ще стане собственост на Христос и затова има вести от север. А също тръби са свирили и за предупреждение за война. Всичко това може да бъде видяно тук, този стих. 44 стих, втората част. Затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление. Гонение срещу верните, смърт, затвори, мъчение, насилие, смъртния указ, който ще дойде и ще е на лице. Малко преди края на благодатното време ще има замисъл да бъдат унищожени нечестивите, но едва след края на праведните, но едва след края на благодатното време ще има смъртен указ. 45 стих. И ще постави шатрите на палата си между моретата, т.е. на целия свят. Това иска да каже стиха. Върху славния свят хълм, т.е. и върху ръка и върху Божия народ, ще го притесни. Но при все това краят му ще го постигне и не ще има кой да му помогне. Даниил е чул как Гавриил разказва този разказ за невероятния обрат в ситуацията. Донасеш края на коалицията в Вавилон. И няма кой да му помогне. Наистина, Сатана ще бъде безсилен при последните събития, защото съдът в небето е свършил и 12 глава, 1 стих, показва, че срещу Сатана и неговите планове се повдига единственият, който може да ни изкупи, да ни избави, да ни спаси. И в онова време великият княз Михаил, който е Исус Христос и никой друг, който се застъпва за твоя народ, той е нашия ходатай, казва Йоан, ще се повдигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откакто народ съществува до онова време. И в онова време твоят народ ще се спаси, всеки, който се намери записан в книгата. Кое е това време на страдание? Язвите, Яковата скръб, голямата скръб. Защо най-вече се страда? Не само от физическите промени, които Бог довежда, а защото хората разбират, че е свършила благодатта. И тогава те разбират, че завинаги ще бъдат погубени, ще умрат с вечната смърт. Затова е дошло за първи единствен път в човешката история време на страдание, каквото никога не е било, защото никога, никога, никога не сме оставали без благодат. Винаги е имало умоляваш глас, който да хлопа и да казва, върни се, ще ти простя, приемам те, тогава този глас ще спре. ще свърши благодатта, ще паднат люспите от очите, хората ще видят истината, но ще бъде късно. И тогава ще бъде време на страдание, каквото никога не е било. Но Божиите люди ще се отърват. Съдът е свършил, Михаил се е повдигнал, на земята текат последните събития и всичко се е изпълнило според пророчествата на Библията. Тук съм отбелязал да чета доста цитати, но няма да има време. Все пак някой, така може би един или два, бих желал да прочета. Когато коментира този текст, тя казва в свидетелство том 5, на страница 206 в събитията от последните дни, само ползвам тази вечер, твоите люди ще се отърват. И тя казва, когато това време на скръб дойде, съдбата на всеки ще бъде вече решена. Вече няма благодатно време, няма милост за непокаяните, печатът на живия Бог е положен върху народа му. Този малък остатък, който не може да се защити в смъртоносния конфликт с земните сили, предвождане от сатанинското воинство, Бог прави своя защита. Декретът е бил въведен с наместа на най-висшия земен авторитет. Бог ще помогне на народа си сега. Четохме нещо подобно по предните пасажи. 201 страница, пак коментира тя. Великият ден на скръб ще започне след края на благодатното време. Говори за Даниил 12.1. Когато Христос преустанови ходатайственото си дело в полза на човека, ще започне времето на скръбта. Тогава възпиращия ветровете свят дух ще се отдръпне от земята. Когато Исус напусне небесната светая светих, Неговия умиротворителен дух ще се оттегли от управници и обикновени хора. Те ще са оставени под контрола на злите ангели. Тогава под ръководството и нашепването на Сатана ще бъдат приети такива закони, при изпълнението на които никой не би оживял, ако времето не се съкрати. Свидетелство том 1. Тогава Бог ще съкрати и дните, защото агонията ще бъде много голяма. И така, чули ли сте някой, освен адвентистите, да тълкува тези книги, Даниил и Откровение? Аз лично не съм, но е хубаво повече адвентисти да направим тези книги обект на изследване, на молитви и размишления. Ако дойдете с по-добри тълкования, отричам се от всичко казано до тук. Ще ви слушам с грей на улице. Но вярвам, че на този етап и това, върху което разсъждавахме, може да ни бъде от полза. Ако трябва да го усъвременя, всички тези неща вече се виждат, мили братя и сестри. Съгласни ли сте? Усещате ли как хората изпитват нужда от религия? Навсякъде по училища, по предприятия, насам, натам. Хората искат да стават вярващи. Православни ли ще са? Най-нормално е тук православни, но да бъде там, да го броят за вярващ. Глад за духовното. Значи наближава времето, когато Бог ще задоволи този глад. Както беше при първото идване на Исус. Второ, тези постоянни търкания на мюсюлманството с християните, с Америка, тези ужасни заплахи, които мюсюлманите отправят. Трето, нарастващото влияние на римокатолицизма. Четвърто, заспалостта на всички останали църкви. Включително и ние понякога хъркаме. Легнали на своите стари лаври, ние не си даваме сметка, че кризата изневиделица ще ни връхлети. И така както си живеем спокойно, утре ще трябва да кажем не на това, което решава там, в парламента, в Вашингтон, в Рим и където и да е. Аз виждам, че нишките на последното време вече се улавят. Започваме да разбираме все по-ясно контурите на пророчествата. Има много за изследване, но като цяло вече картината се прояснява. Живеем самите дни на последното време. Разбира се, това няма да са последните ни разсъждения и размишления. Но все пак искам да ви посоча, защо ви говоря това. Нашата позиция е много важна да си я припомним каква е. Какви сме ние и кои сме ние като адвентисти. Какво вярваме. И приключвам с този стих, всъщност два стиха. Естир, книгата Естир, И в книгата Естир, 4 глава, 14 стих. Само да я намеря, че Библията ми е нова. Ето е. 4 глава, 14 стих. Мардухей казва на Естир: защото ако премълчиш сега, ще дойде от другаде помощ и избавление за юдеите, но ти и бащиният ти дом ще погинете. А кой знае дали не си стигнала до царско положение за такова време, като днешното, като това. Бог от 160-70 години ще изпревари света, че и повече. В какъв смисъл? Има на земята народ, който е готов, като Естир там, да свидетелства, да каже истината, да се яви. Мардухей каза: откъде знаеш, че не си се родила точно за това, за което сега идва случая да се изпълни пред теб? Нашите позиции трябва да бъдат осмислени. Ще имаме ли коража да наречем истината пред когото трябва и когато трябва, правилно, в очите да кажем на всеки човек истината и последиците да оставим на Бога? Или под влиянието на това да не дразним никого, така да бъдем разбиращи другите, толерантни, да изменим на своите позиции? Откровение, 12 глава, 11 стих. И те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. Аз вярвам, че онези, които са искрени и които отправят молитвите си към Бога, ако доживеят до времето на скръпта и участват в тези последни събития, няма да бъдат от онези, които се дърпат назад, но ще бъдат от онези, които не се дърпат назад, вярват и се спасява душата им, и не само това, изявяват свидетелството Исусово, т.е. пророчествата за последните дни. Можем да се молим в тази посока и да изследваме Библията си. Намислил съм, като ми минат изпитите по православие и по антропология, през месец юни, живи и здрави, да направя един семинар. Някоя събота ще се вземем сандвичи, ще излезем на някоя поляна и цял ден ще си разискваме по тези неща, ако сте съгласни. Бог да ни благослови, да мислим, да четем, да се молим и всеки искрен да даде своя дял в разбирането на Библията. Амин.